Эшлининг ҳикояси. 2-қисм. Дженни, биз ҳаммамиз Даг билан қандай танишганингизни ва қачон севишиб қолганингизни билмоқчимиз, деб сўради Эшли. Эшли ва унинг дугоналари Дженнининг уйида меҳмон бўлиб, вақтни жуда яхши ўтказаётгандилар. Уларнинг барчаси хурсанд эдилар. Aslida Эшли Дженнини дугона сифатида яхши кўрарди ва рухий устози сифатида ҳурмат қиларди. Йигитлар ҳақидаги суҳбат аста-секин Дженнининг эри Даг билан бўлган муносабатлари ҳақидаги суҳбатга айланди. Унинг ҳикоясини эшитиш учун қизлар унга яқинроқ ўтиришди. Эшлига, айниқса Бобби Франклин билан келажагининг ноаниқлигидан хавотирда бўлганлиги учун бу ҳикоя жуда қизиқарли эди. Даг билан коллежда танишганман. Мен 2-курсда ўқиётган эдим, деб бошлади Дженни. У денгиз флоти хизматидан энди қайтган 1-курс талабаси эди. О, денгизчи, хазил мутоиба билан хитоб қилди Эшлининг дугонаси Дана. Бирданига ҳамма кулиб юборди. Дженни давом эттирди. Биз Даг билан талабалар шаҳарчасида хушхабар етказардик. Унинг ҳаёти 100% Раббига хизмат қилишга бағишланганлиги мен учун мутлақо аниқ эди. Мен эркак айнан шундай бўлиш керак деб ўйлардим. Бундан ташқари, у етарлича жозибали эди. Йиғилган қизлар орасида яна шум кулишлар эшитилди. Бу бир кўришда севги эдими? Эшли жуда қизиқувчи бўлиб кўринмасликка ҳаракат қилиб, аста-секин сўради. У сенга тўғри келишини қандай тушундинг? Аслида буни дарҳол билмадим, давом этди Дженни. Мен Худо ўз хоҳиш-иродасини бирданига эмас, балки аста-секин очиб беришини англадим. Аслида Дак менинг эътиборимни дарҳол тортди. Бизларга биргаликда Роббимизга хизмат қилиш завқли эди. Аммо Худо уни аниқ мен учун танлаганини тушунишим учун деярли 2 йил керак бўлди. Буни қандай тушундинг? Эшли савол беришда давом этаверди. Дженни жилмайиб қўйди. Хуллас, қисқача айтсам, унга турмушга чиқишни у менга таклиф қилди ва мен рози бўлдим. Эшли бу сафар бошқалар билан кулмади. У жуда жиддий қиёфада эди. Унинг юз ифодасини кўриб, Дженни ҳикоясини давом этди. Келинглар, мен воқеяни тўлиқ айтиб берайин. Демак, 2 йил давомида у билан учрашиб юрганимизда, ҳаётимнинг 4-та жабҳасида Худо мендан нимани хоҳлашини тушунишга ҳаракат қилдим. Даг ҳам худди шу билан машғул эди. Гарчи мен бу ҳақда ҳеч нарса билмасам ҳам. Биринчидан, муносабатларимизда мен муқаддас китоб тамоиллариga амал қилардим. Иккаламиз ҳам масиҳий эдик. Шу сабабдан муқаддас китоб таъқиқлагандек имонсизлар билан ширик бўлманглар каби сўзлар ҳақида гап бўлиши мумкин эмас эди. Шунинг учун муносабатларимизда мен васвасалардан қочишга ҳаракат қилардим ва биринчи навбатда ўзаро рухий ўсишга эътибор қилишга қарор қилгандим. Турмуш қурганларингда бокира эдингми? Джейми тўғридан-тўғри сўради. Бундай саволдан дугоналарнинг кўзлари катталашиб кетди. Ха, мен бокира эдим, деди Дженни аста жилмайиб. Иккаламиз ҳам никоҳдан олдин ўз покилигимизни сақлашга қарор қилдик. Гарчи бу осон бўлмаса ҳам. Эшли Дженнидан бу масаладаги очиқлиги ва самимилиги учун миннатдор эди. У ва Бобби ҳам турмуш қуришдан олдин шундай қарор қилишганди. Бироқ шундай лаҳзалар ҳам бўлганки, агарда Бобби Эшлини шунга кўндирганида, у бунга рози бўлишга тайёр эди. Аммо Бобби ҳеч қачон бундай қилмаган. Иккинчидан, мен ибодат орқали Худонинг иродасини билишга ҳаракат қилдим, деб давом эттирди Дженни. Агар биз бирга бўлишимиз мумкин бўлса ва бунга тўсқинлик қилинмаса, мен Худодан муносабатларимизга яшил чироқ ёқишини сўрадим. Ёки аксинча, уларнинг ривожланишига қаршилик кўрсатсин деб илтижо қилардим. 3-дан, мен рухий жиҳатдан етук масиҳийлардан маслаҳат сўрадим. Aslida men Doug bilan munosabatlarimiz haqida obyektiv fikrni eshitishni istadim. 4-dan bizni yaqinlashtirgan ba'zi bir vaziyatlarga e'tibor qildim. Demak, biz ikkalamiz ham Xudoga butun hayotimiz bilan xizmat qilishga intilardik. Ammo u ham, men ham professional xizmat qilish uchun chaqirilganimizni his qilmasdik. Biz bir jamoa sifatida birgalikda ishladik va biz birga bo'lishni yoqtirardik. Shu sababli 2 yil davomida Xudo bizning munosabatlarimizga yashil chiroq berganligini kuzatib, turmush qurishga qaror qildik. Biz qaror qildik degani nimani bildiradi? Eshlidan birdaniga savol chiqib ketdi. Xudo qaror qildi deb aytmoqchimisan? Shundaymi? Bu aslida Xudo, men va Doug qaror qilgan holat edi, dedi Jenny tabassum bilan. Men Doug bilan bo'lgan munosabatlarimiz Xudoga ma'qul kelganligini tushunardim. Lekin Xudo mening o'rnimga qaror qilmadi. Aslida Doug bilan men qaror qabul qilishimiz kerak edi. Axir Rabbimiz bizni shunchalik yaxshi ko'radiki, agar bizning asosiy xohishimiz uni sevish bo'lsa, demak u qalbimiz istaklardan lazzatlanishimizni istaydi. Aslida agar Doug'ga turmushga chiqmaslikni qaror qilganimda yoki u menga uylanmaslikni qaror qilganida, ehtimol men boshqa bir yaxshi masihiy yigitni uchratgan bo'lardim va u Xudoning irodasi bilan mening erimga aylanar edi. Biroq yuragimning xohishi aynan Doug edi va men uni tanlagandim. U esa meni tanlagandi. Turmushimizning 11 yili mobaynida men bundan hech qachon afsuslanmaganman. Eshliga bu gaplar unchalik yoqmadi. Xudodan keyin uning yuragi Bobbini orzu qilardi. Lekin agar Bobbi unga nisbatan shunday munosabatda bo'lmasa-chi? U Xudo qaror qabul qilishini, ya'ni ularni biri-biri uchun tanlaganini xohlardi. O'zining kelajagi haqida Xudodan tashqari boshqa kimdir bilan gaplashishi kerakligini anglashning o'zi unga og'riq keltirardi. Va bu kimdir? Bobbi Franklin edi.